Sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa Ukraine wanasema Russia ilitumia makombora ya masafa marefu Jumatatu kufanya mashambulizi mjini Kyiv na kujeruhi takriban watu watano. Jeshi la anga la Ukraine limesema lilitungua makombora yote pamoja na mengine nane ya ndege zisizo na rubani ambazo Russia imezitumia katika mashambulizi ya usiku dhidi ya Mykolaiv na Odessa. Meya wa jiji la Kyiv Vital Klitschko amesema mabaki ya makombora ambayo yalikuwa yakianguka ya makombora yameharibu majengo ambayo si makazi ya watu na kuvunja madirisha katika majengo ya jirani ya makazi ya watu. Balozi wa Marekani wa Ukraine aliripoti kusikia mlipuko mkubwa katika mji mkuu wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alitoa ombi la karibuni kabisa la misaada ya kijeshi kwa kusema hakuna unyama ambao wapuuzi Russia wanashindwa kufanya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amesema kwamba kuna haja ya haraka ya kusimamisha mapigano huko Gaza ambako hali ya kibinadamu ambayo inawaathiri wa Palestina wanaotaabika na njaa. Akizungumza wakati wa ziara yake Jordan, Guterres amesema Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa mkusanyiko na msukumo wa kupatikana na vituo vya kuingizia misaada, ambapo ametoa mwito kwa pia kwa Israel kutofanya mkakati ama kuweka vizuizi vya kuzuia kufikishwa kwa misaada. Makundi ya kimataifa ya kusaidia hali za kibinadamu yamelalamikia kutofikishwa kwa misaada kwa raia wa Palestina, yakigusia kukataliwa kwa misaada na ukaguzi na Israel, misafara kushikiliwa na Israel na kukosekana kwa fursa ya kuingiza Gaza misaada ya kibinadamu kutokana na hali ya mapigano yanayoendelea. Raia wa Senegal wanasubiri matokeo ya uraisi leo hii baada ya wapiga kura kwenda kwenye vituo vya kupigia kura Jumapili kumchagua atakayechukua nafasi ya rais wa sasa Macky Sall. Upigaji kura kwa kiasi kikubwa ulikuwa na utulivu baada ya kuahirishwa kwa miezi kadhaa katikati ya jaribio la rais Sall kusogezwa mbele uchaguzi mpaka mwisho wa mwaka. Wagombea 17 wanawania urais, ambapo mshindi wa jumla atashinda katika duru ya kwanza. Watu milioni 7.3 walistahili kushiriki uchaguzi wa taifa lenye jumla ya watu milioni 17. Waangalizi kutoka mashirika mbalimbali walikuwepo, ikijumuisha baadhi kutoka Umoja wa Ulaya ambayo imetuma waangalizi 100 waliotawanywa kote nchini. Senegal imekuwa taifa lenye uthabiti wa kidemokrasia katika ukanda unaokabiliwa na mapinduzi ya kijeshi, lakini harakati za Rais Sall zilitia dosari rekodi hiyo. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump yupo katika chumba cha mahakama mjini New York leo Jumatatu akitazamia kuchelewesha kesi yake ya uhalifu wa kwa madai kwamba alitoa malipo ya pesa kwa nyota wa filamu za ngono kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 ili kuwaficha wapiga kura wa Marekani. Kesi hiyo itakuwa ya kwanza ya jinai kuwahi kutokea inayomkabili rais wa Marekani, moja kati ya kesi nne ambazo Trump anakabiliwa nazo, lakini pengine ni ya kwanza pekee kuanza kabla ya kukabiliana na rais Joe Biden katika uchaguzi wa mwezi Novemba ambao unawakutanisha tena kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa mwaka wa 2020. Kesi ya fedha zinazotolewa ili kumzuia mtu kutoa taarifa ya unyanyasaji ilimkuta, ambayo ilikuwa imepangwa kuanza siku ya Jumatatu. Na hapa ndo tunafika mwisho wa habari hizi za dunia kwa saa hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ungana na mwenzangu Kenneth Bwire kwa ajili ya matangazo ya kwa undani. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
kwa undani. Baraza la Umoja wa Mataifa kwa mara ya tano limepiga kura kutafuta utulivu katika ukanda wa Gaza. Russia, China na Algeria zilikwamisha mapendekezo ya Marekani Ijumaa wiki iliyopita. Marekani leo imesusia kupiga kura. Je, mwafaka utapatikana? Katika sehemu ya pili tunaangazia kwa nini Rais wa Uganda Yoweri Museveni anaendelea kuwateua wanajeshi katika baraza la mawaziri, wengine wakipewa nafasi bungeni licha ya sheria kumzuia kufanya hivyo. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha mapendekezo ya kutaka usitishwaji wa vita katika ukanda wa Gaza, msaada wa kibinadamu kuwafikia watu wakati huu wa mwezi wa Ramadhan. Umoja wa Mataifa vile vile unataka wanamgambo wa Hamas kuachiliwa huru mateka wote bila masharti yoyote. Hii ikiwa mara ya tano baraza hilo linapiga kura likitafuta mwelekeo mwafaka kuhusu vita vya Gaza. Mapendekezo ya leo yamewasilishwa na Msumbiji. Marekani haikupiga kura. Baraza hilo lilikosa kufikia makubaliano kuhusu usitishwaji wa vita katika ukanda wa Gaza na kuachilia mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Hii ni baada ya Russia na China kutumia kura yake ya turufu kuzuia mapendekezo ya Marekani ya kutaka vita kusitishwa kwa muda. Mapendekezo ya Marekani yalikataliwa pia na Algeria. Yalikuwa yanataka vita kusitishwa mara moja kwa muda wa wiki sita ili kulinda raia na kuruhusu msaada wa kibinadamu kuwafikia raia. Wanachama 11 kati ya 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walipigia kura mapendekezo hayo siku ya Ijumaa, lakini Russia na China wakatumia kura ya turufu kusimamisha utekelezaji wake. Hii leo wanachama wote wamepiga kura na kuidhinisha mapendekezo yaliyowasilishwa na Msumbiji, isipokuwa Marekani ambayo haikushiriki upigaji kura. Je, kuna masuala ya msingi yanayofanya Russia na China kuweka kura ya turufu na Algeria kutoshiriki, au ni masuala ya kisiasa na kupimana nguvu? Amin Mwidao ni msomi na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Canada.
Nafikiri kuna yote hayo uliyotaja. Kuna masuala ya msingi hasa katika kwa upande wa ukiangalia nchi ya Algeria, wao ndio wanachama wa pekee ambao kwamba wenye kutoka katika shirika la nchi za Kiarabu. Kwa hiyo bila shaka matako walikuwa wakiyabeba ni matako ya nchi za Kiarabu ambao ni nchi husika katika sehemu ile. Wao kubwa zaidi waliolipigania ni kwamba ile kura ilikuwa ililoletwa pale na Marekani haikuleta uhakika wa kusimamishwa kwa vita, kwa sababu uliweka condition ya kuachiliwa mateka kabla ya kusimamishwa kwa vita baina ya Hamas na Israel. Kwa hiyo nafikiri Russia na China nao wametumia fursa ile kuendeleza uhasama walionao baina ya wao na Marekani, kwa sababu katika kura zingine za awali ambazo kwamba walikuwa wamezileta Marekani iliweka vito. Kwa hiyo nafikiri hii ni kupimishana nguvu ama kushindana nguvu katika masuala ya utawala ulimwenguni. Lakini kwa kimsingi zaidi ni kwamba jambo ambalo kwamba nchi nyingi zinazotaka kwa sasa ni kwamba itumiwe lugha katika taarifa yoyote itakayopitishwa pale ama uamuzi wote utakaopitishwa ambao kwamba utakuwa wazi katika swala la baraza la kimataifa la kusimamisha vita baina ya Hamas na Israeli bila kuwa na pingamizi zingine zote, na vile vile kupata fursa ya wa Palestine walioko katika mateso makubwa katika mwezi wa Ramadhani wapate misaada ya vyakula na madawa kwa sasa.
Mapendekezo ya sasa yaliyopitishwa na wanachama 14 ni pamoja na kutaka vita kusitishwa mara moja katika mwezi huu wa Ramadhan na mateka wote kuachiliwa huru, huku msaada wa kibinadamu kiruhusiwa kuingia Gaza. Hakuna kifungu wala vifungu katika mapendekezo hayo kuunga mkono juhudi za kidiplomasia kutaka vita kumalizika namna ilivyokuwa imependekeza Marekani. Marekani imekuwa ikishirikiana na Qatar na Misri kutafuta suluhu la kidiplomasia kati ya Israel na Hamas.
Diplomasia ndio njia ya pekee ambayo kwamba yatoa fursa kwa waasimu wa aina yote ama wa pande zote kupata kuzungumza. Kwa hiyo ni njia ama ni mchakato ambao kwamba ni mgumu, si rahisi, lakini ni njia pekee iliyobakia ya kujaribu kutafuta suluhisho kwa jambo lolote, na haswa katika mzozo kama huu. Bila ya za nchi husika kushiriki katika mazungumzo ya aina yote, haiwezi kupatikana suluhu. Kwa hiyo japokuwa kuna uzito mkubwa, kuna misukosuko mikubwa, lakini diplomasia ndio njia ya pekee ambayo itawezesha kupatikana kwa uamuzi wa aina yote wa kusimamisha vita hivi vya sasa.
Qatar na Misri zinaweza kufanikiwa hili?
Qatar ina ufuasi mkubwa, kwa sababu kama nafikiri nishawahi kusema mbeleni kwamba Qatar ni moja ya nchi za Kiarabu ambazo kwamba wanawapatia ufadhili Hamas, ikiwemo ufadhili wa viongozi wao kama vile Ismail Haniyeh ambaye yuishi katika nchi ile, na Egypt nayo ni nchi ambayo kwamba ni jirani pale, ambayo inaweza kwa kikubwa zaidi kuleta usaidizi mwingi haswa katika masuala ya kuingiza vyakula, ikiwa mpaka baina yao na Israel utakuwa wenye kufunguliwa. Kwa hiyo nafikiri kutokana na ukaribu wao na uhusiano wao wa nchi hizi mbili na Hamas, wanao ushawishi mkubwa sana kuweza kujaribu kuleta upatanishi katika mzozo ulioko kwa sasa.
Kura ya Ijumaa ilikuwa mara ya kwanza Marekani ilikuwa imeunga mkono mapendekezo mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa yenye nia ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Hii ikiwa ni ishara ya utawala wa Rais Joe Biden kuwa na msimamo mkali dhidi ya Israel. Mapema katika vita hivyo vya miezi mitano, Marekani ilikuwa na msimamo baridi kuhusu usitishwaji wa vita na ilitumia kura ya turufu kusitisha juhudi zote zilizotoa wito wa mapigano kusitishwa. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield ameshutumu Russia na China kwa kuweka kura ya turufu kwa kile ametaja kama sababu zisizo na msingi wowote, na kwamba China na Russia zimekataa kulaani shambulizi la Hamas dhidi ya Israel Oktoba 7 lililopelekea vita kuanza.
Hii ni mwendelezo wa kuvutana nguvu baina ya Marekani na Russia na China, kwa sababu hapo mbeleni pia kulipelekwa taarifa mbalimbali ambazo zilitaka mzozo huu usimamishwe na Marekani waliwekea turufu. Kwa hiyo nafikiri kauli yake hatuwezi kuichukulia kwa uzito, hasa tukiangalia msimamo wa Marekani katika vita hivi baina ya Israel na Palestine.
Balozi Greenfield amedai kwamba hakuna lolote China na Russia zinafanya kidiplomasia kupata suluhu la kudumu katika ukanda wa Gaza na kuhakikisha msaada wa kibinadamu unawafikia watu wa Gaza. Marekani ilikuwa imetaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono pendekezo kwamba kusitisha vita kuambatane na kuachiliwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Wanamgambo wa Palestina ambao ni Hamas waliua watu 1200 na kuteka nyara 253 waliposhambulia Israeli Oktoba 7. Kulingana na maafisa wa afya wa Gaza, karibu wa Palestina 1032 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza tangu vita vilipoanza. Balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasily Nabenzia amesema kwamba mapendekezo ya Marekani ni ya kisiasa na yanatoa fursa kwa Israeli kutekeleza operesheni ya kijeshi katika mji wa Rafa ulio kusini mwa ukanda wa Gaza, ambapo nusu ya watu wanaoishi ukanda wa Gaza wamekimbilia na wanaishi katika hema.
Ni siasa, na siasa yenyewe yatokana na msingi wa uhusiano baina ya Marekani na Israeli. Marekani kama tunavyojua yapeleka fedha kwenye Israeli. Marekani kama tunavyojua yapeleka silaha ya Israeli kujilinda, na vile vile wamewapa silaha Israeli ambazo kwamba wanazitumia kuwashambulia wa Palestine. Kwa hiyo wao wakati baina ya Palestine na Israeli kujaribu kuleta usalama ni jambo ambalo kwamba aliingilia akilini kwa mtu wa kawaida, na nafikiri hiyo ndo fursa ambayo kwamba Russia yaitumia kueleza kutokubalika kwa Marekani kuwa ni mwenye nia ya kutuliza vita hivi, ikiwa kwamba tuwaona kutoka mwanzo tayari yeye ashaelekea upande mmoja. Sasa nafikiri hizi ndo baadhi ya siasa ambazo kwamba zinazozungumzwa baina ya hizi nchi mbili.
Balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Zhang Jun amekosoa mapendekezo ya Marekani kwa kukosa kuonyesha msimamo wake dhidi ya mashambulizi ya Israeli katika mji wa Rafa, akisema operesheni hiyo ya kijeshi itakuwa na athari mbaya sana. Russia na China zimesema kwamba zinaunga mkono mapendekezo mbadala yaliyotayarishwa na nchi wanachama ambayo yamepigiwa kura hii leo. Hata hivyo, balozi wa Marekani Thomas Greenfield amesema mapendekezo yanayojadiliwa na ambayo yamepitishwa hii leo hayajatilia maanani masuala nyeti ya kidiplomasia katika Mashariki ya Kati, na kwamba yanaweza kutoa fursa kwa wanamgambo wa Hamas kujiondoa katika mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea. Marekani haijapiga kura ya turufu wala kushiriki upigaji kura kwa msingi huo.
Japokuwa hawaridhishwi na maamuzi hayo, lakini hawapingi kuzuia nini mashambulizi ya Israeli dhidi ya Palestine. Na nafikiri hayo wameanza kuashiria. Hasa ukiangalia ukisikiza ile kauli ya kiongozi wa Senate Schumer, ambayo kwamba amesisitiza kwamba msimamo, kauli na vitendo vya serikali ya Netanyahu azilingani na maslahi ya Israeli. Kwa hiyo nafikiri hamu yao kubwa ni kuhakikisha kwamba vita hivi vimesimama ili isiwadhuru katika siasa zao za ndani katika Novemba mwaka huu, ambao kuna Waislamu wengi walioko katika sehemu kama vile Michigan ambao hawafurahishwi na msimamo wa Marekani, na huenda edha wasipige kura ama wampigie kura mshindani wa Rais Biden.
Israeli itakubali kutekeleza makubaliano yatakayofanyika New York?
Yategemea na msimamo wa Marekani. Najua Marekani ndio mfadhili wa Israeli. Ikiwa Marekani atachukua msimamo mgumu na ataonesha hali yake ya kuendelea na kutekeleza msimamo huo, hasa vile kuweka vikwazo ama kuweka condition katika baadhi ya misaada ambayo haipelekea Israeli, basi Israeli waweza wakasikia. Lakini ikiwa ni maneno hivi hivi, sidhani kwamba Netanyahu kwa sasa atasikia, kwa sababu hamu yake kubwa ni kuendeleza utawala wake, na njia ya pekee ya kuendeleza utawala ni kuendeleza na vita, kwa sababu vita vitakaposimama, kura ya maoni ndani ya Israel haitaki yaendelee na uongozi tena.
Rais wa France Emmanuel Macron amesema kwamba nchi yake itafanya kazi kwa ushirikiano na Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu kushawishi Russia na China kuunga mkono juhudi za kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika sehemu ya pili, mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Uganda Yoweri Museveni mwishoni mwa wiki jana alifanya mabadiliko katika baraza la mawaziri pamoja na katika uongozi wa jeshi. Alimteua mwanawe kuwa kamanda mkuu wa jeshi la Uganda. Muhoozi Kainerugaba anachukua nafasi hiyo miezi michache baada ya kutimuliwa na babake baada ya kutishia nchi ya Kenya kuivamia kijeshi kupitia mtandao wa X, wakati huo kitambuliwa kama Twitter. Si hayo tu, amewateua wanajeshi kuchukua nafasi za mawaziri. Kufikia sasa nafasi karibu tano katika baraza la mawaziri, vyeo vikuu, vyeo vyenye ushawishi ikiwemo wizara ya kazi pamoja na wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje, zote zinashikiliwa na wanajeshi. Isitoshe, wanajeshi pia wanashikilia nafasi za mawaziri wasaidizi. Katika bunge, viti 9 vimetengewa wanajeshi wakiwakilisha maalum, lakini kando na kwamba wapo bungeni kuendeleza maslahi ya wanajeshi, ni kwamba wanapiga kura kulingana na kinavyosema chama cha NRM. Kwenye laini ya simu kutoka Kampala, Uganda, naungana na Captain Francis Babu. Francis Babu ni mwanachama mwenye ushawishi mkubwa ndani ya chama cha NRM. Captain, Museveni anajua vizuri kwamba wanajeshi wanastahili kuwa kambini kwa minajili ya kulinda taifa, na wala sio husika kwa masuala ya kutengeneza sera za nchi kupitia bungeni ama kuchukua nafasi kama waziri ambazo zinateuliwa kisiasa. Anatumia msingi gani kuwateua wanajeshi ndani ya serikali kuhudumu katika nafasi za kuteuliwa kisiasa?
Yenye historia ya nchi yetu ilikuwa na kuvurugana nyingi, serikali watu walikuwa wanapigana, tukapata military government hapa ikachukua nguvu, yani kuitoa hiyo military government ilikuwa Tanzania na watu wa Uganda, watu wa ushikani vizuri, waitoa ile military government. Sasa kutoka siku hizo, siku tulikuwa tunafanya constitution 1994, ikaonekana kwamba watu wa majeshi lazima tafute njia ya kuwapa na nafasi wanaweza kupitia kutoa nini watu wao wana vitu gani. Tukakubalia kwenye katiba yetu, tukaweka kwamba kuna special groups zile zinaweza kuletwa kwenye parliament ile. Tukasema watu wenye wana nini, PWD wale, people with disability, tukasema wavulana ni mwaka 18 kufikisha miaka 30. Tukasema kina mama, tukaongeza tukasema wafanyakazi. Sasa hao watu wote na military ni wakakubaliwa kuwa na watu 10 kwenye parliament yetu. Sasa tukimaliza kuweka hiyo kwenye katiba, na wale ni watu be active kwenye jeshi, itakuwa vigumu sana kuwakataza kuwa minister, kwa sababu president anaweza kuwachagua appointment zile wakiwa wana uwezo.
Hiyo katiba yenu katika ibara 208, hiyo katiba unayozungumzia Uganda inasema kama mwanajeshi anataka kuhudumu katika bunge hastahili kujihusisha na siasa. Walio bungeni wanajihusisha zaidi na chama cha NRM, ni siasa katika bunge. Sasa utatofautisha vipi kwamba huyu ni mwanajeshi na anapiga kura upande wa NRM katika mambo ya siasa?
Huwezi kusema hivyo kwa sababu kura ile hawaonyeshi. Kura ya parliament inapigwa bila kuonyesha. Sasa wale jamaa hawendi kwenye political parties. They are not members of political parties. Hawakubaliwi. Wao wanakuja, wanachaguliwa na army council. Hawachaguliwi na wananchi.
Lakini wanapofika kupiga kura bungeni wanapiga vile NRM kinataka, sio?
No, huwezi kusema hivyo kwa sababu haionyeshi. Hiyo ni kudanganya. Wanapiga kwa sababu pale wakiwa parliament wanapiga kura kwa kitu inaenda kusaidia nchi. Na mara nyingi hawakubaliwi hata kusema kwa vitu vinafuatilia mambo ya siasa ya mapartis wale. Kusema hiyo 208 vizuri kwa Kiingereza, hawakubaliwi kuingia kwenye politics, yani politicking, yani kwenda kutafuta kura au kusimama kusemea party fulani. Hawafanyi hiyo, hawakubaliwi.
Lakini bunge si ni siasa?
Wao hapana, sio sawa, sio kama ile ya nje. Politicking is the difference, kwa sababu for example kuna ministers wamechaguliwa kwenye bunge, hawapiga hata kura ya nini kupitisha kitu chochote. Wao kazi yao ni kuleta vitu vimefanywa na serikali, wanaviweka kwenye meza, wanavisemea, wakimaliza watu wenyewe ndio wanapiga kura.
Unajaribu kumaanisha kwamba nje ya bunge hawaruhusiwi kujihusisha na siasa nje ya bunge. Ndani ya bunge wanaruhusiwa kujadili mambo ya siasa ndani ya bunge. Ni swala ambalo ni gumu hapo.
Siasa sio siasa kama yani wao wanakuja kusupport vitu vinasaidia nchi. Kwa kama wanazungumza vitu vinasaidia vinakwenda kwenye jeshi. Vitu vinakwenda kwenye polisi, vitu vya pesa, hiyo wanaweza kuingia. Lakini hawezi kuingia kwa vitu vinashikana kushiku vile vya kuvuta mutana kwa vyama. Hawezi.
Sasa chama cha NRM kwa mfano, chama cha NRM kikikutana katika ikulu ya rais kikubali kwamba tunaenda kufanya mabadiliko ya kikatiba, linakuwa ni swala gumu, linajadiliwa nje ya bunge katika mihadhara ya siasa, linakuja ndani ya bunge, chama kimekubali tunapitisha.
Hawawezi hata kusema. Unajua hawasemi hata.
Na wao wakipiga kura ya kupitisha si ni siasa?
Sasa huwezi kujua wampiga kura kwenda pande gani. Huwezi kujua kwa sababu ile kura ni nini? Ni private ile.
Haya, mara nyingi wanajihusisha na upande wa serikali ndio ambayo ameorodhesha katika bunge. Lakini captain,
siagi ya mkate unaweka pande gani?
Umekiri. Umekiri. Japo ulikuwa unakana hata umekiri, umekubali, unaweka siagi, unaweka mali kuna mkaka.
Sijakubali, nataka kuzungumza tu. Hilo inakuwa ni mtu mzima anafikiria vitu vingi sana.
anaangalia yule aliyempa nafasi, sio ndiye anampigia kura. Sasa sasa katika nafasi hiyo, ibara ya 99 ya sheria za UPDF za mwaka 2005 zinasema hivi: mwanajeshi ambaye bado ni mwanajeshi akitaka kuchukua nafasi yoyote ya kisiasa au ameteuliwa katika ofisi ya kisiasa, ajiuzulu ama aondoke katika jeshi ndiye achukue ile nafasi. Yupo Jenerali Katumba Wamala, huyo alikuwa mkuu wa jeshi, umemtaja ni waziri wa kazi. Jenerali David Muhozi yumo humo katika baraza la mawaziri.
Ni internal affairs. Aha. Ministry of Internal Affairs.
Waziri wa mambo ya ndani. Jenerali Wilson Mbadi ameondoka tu, yumo humo katika baraza la mawaziri.
Amechukuliwa sasa. Amechukuliwa sasa akapewa
wizara ya biashara.
Ya biashara. Biashara.
JJ Odong, jenerali pia yumo humo
in foreign affairs.
Masuala ya mambo ya nje. Marehemu Arunda Nyakairima alikuwa umomo wizara ya mambo ya ndani. Amekuwa akiwateua majenerali na anawapatia nafasi katika baraza lake la mawaziri.
Na wengine amechukua polisi.
Ndio?
Hiyo nayo umesahau, kuna wengine wameingia polisi.
Ni orodha ndefu. Kwa maslahi gani? Anajua vizuri lazima awe amestaafu ama amejiondoa katika jeshi ndiye achukue nafasi ya kuteuliwa kisiasa. Mbona anawateua na kuwaweka?
Sasa hiyo ndio tabu mnayo nyote. Nyinyi mnafikiri lazima tufuate constitution ya watu wengine. Si constitution yetu inasema wale watu wa jeshi wanaweza kutumiwa kufanya kazi fulani. Sasa vile tunazungumza wanafanya hata njia.
Unasema sisi tuna tabu kwamba tunatafsiri vibaya. Hapana. Nimenukuu ibara ya 99 ya sheria za UPDF mwaka 2005. Unapokubali nafasi ile, jiondoe katika jeshi ama ujiuzulu ndio uchukue nafasi ya kuteuliwa kisiasa.
Viwili, kuna vitu viwili hapo. Ni kwamba watu wa jeshi tutaweka kabisa pale, wako 10 kwenye parliament. Wakiwa 10 lazima inafata kama tunataka kuwatumia kwenye parliament peke yake au tunataka kuwatumia kwenye executive arm of government.
Ukiteuliwa kuwa waziri sio ni ofisi ya kisiasa.
Not really. Kuna difference. Hiyo ni leadership. Kuna watu pale wenye hawakuja kwenye siasa. Wamewekwa kama watu wamechukuliwa kwa sababu ya kazi yao. Wanachukua ma-expert kwenye science. Hawakuingia mambo ya siasa, lakini wamechaguliwa kuwa mawaziri.
Kama nafasi za mawaziri karibu 5 zinapewa majenerali, kuna wale wadogo wanajeshi katika waziri ndogo ndogo. Hii ni sawa na kwamba serikali inakuwa ya kijeshi na sio ya kiraia inavyosema katiba, ama niyo historia ulioanza kuzungumzia?
Sasa argument hii, hiyo ndio sasa ndio kitu nakwambia, interpretation yako ni nini? Uganda imesema hawa jamaa walikuwa kwenye jeshi, tuwalete wafanye kazi mbalimbali kwa serikali, waone kwamba sio kwamba wanawachwa nje, wajue kwamba kuna vitu wao wanaweza kufanya hata wakiwa kwenye matoa kwenye jeshi. No. Tuangalie Uganda imetembea namna gani kutoka tuwaweki. Wamefanya makosa, wanafanya kazi zao vizuri. Hiyo interpretation ya hiyo katiba imetusaidia au tusaidii? Nafikiri hiyo ndio kuna tabu sasa. Lazima watu waangalie imefanya namna gani. Mzungu anasema the sweetness of the cake is in the eating. Wewe umezungumza Katumba Wamala, ana PhD. Umezungumza Muhozi, is a lawyer. Very senior lawyer. Umezungumza Mbadi, very highly educated man. Hawa watu wamepewa fasi. Kama civilian wengine, hawana leadership qualities za hawa watu.
Captain Francis Babu, yes. Ni Captain mstaafu, rubani wa ndege, si ule wa kubeba bunduki.
Ndio, mimi rubani wa ndege.
Na alikuwa waziri pia, na akawa mmojawapo ya vigogo ndani ya chama cha NRM. Nashukuru sana kwa kukubali kuzungumza nasi kutoka Kampala. Asante Captain.
Asante sana bwana.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.